эфирде Адаттык радиосунун хептеринин жеми кепилешиги. Шунку программабызда кечен хептеринин давамында түркмөн саны ве түркмөн саны менен баалынышыклуу болуп кечен кайбир вакыйалары сизге эшиттирмекти ынашырбыз. Олор шулардан ибарат. Amnesty International курамасы түркмөн саны барада хатабат айтты. Бу хатабатта түркмөн саны берилген баха барада таярланган рапортумузду эшиттирип,
Amnesty International курамасынын Түркмөнстанда жетип келген парламент шайлоолорунун өңү сыйрыт.
Бурунгу эдилен курамынын Европа ве Меркез Азия программасынын мудири менен кечирген сөйкөттөшлүгүмүздү хем диккатыңызга хүдүрлөрбүз.
But the main goal of the report is to draw attention to the absence of any meaningful
Түркмөнстанда курулжак объектлери сарп эдилжек маалет чыктыжылар барада Түркмөн тоотунда чыккан маалыматты хем сиздин менен пайлашабыз. Программабызды меденият кеплешимиден жемлерс. Программаны Прагадагы студиядан мен Сахра алып барган толкундарыңызда калың. Дүйгү Лондондо жерлешкен Amnesty International урамасы Түркмөнстанда 15 декабрда болжок парламент шайлоолорунун өң сыйрысында юртта адам укуктарынын жагдайы барада хасабат жайратты. Түркмөнстандын балтыярлык дөөрү жадышолор репрессиялар давам эдиэр атлы хасабатта юртта адам укуктарынын депелениши менен баалуу вакалар барада жекме-жек маалымат берилип, жагдай дүйүплү анализ эдилер. Хасабат барада толугураак маалыматты кардешим көтөрлөндүң элең.
Amnesty International курамасынын Түркмөнстанда жетип келген парламент шайлоолорунун өң сыйрысында чап эдилген хатабатында юртта көчкү репрессиялардын давам эдиэнлиги, адамдардын эсасий укуктарынын эскерилмегенлиги, энчимел бери батыш астында болгон тутуш жемгетин коркасында галяндыгы ныкталар. Amnesty International урамасына көрө реформаларды кечирмек ниетин маалым эден түркмөн өкмөтү халкыра жемгечилигине алдыяр. Юртта оппозицион жана башкача карайышлуу адамдарга ийгидерлик кысыш эдилгенлиги, тосаканаларда адамдар кыйнамалары тиде бар болгондугу, раяттардын сөз пикир билелешмек азаттыктарынын кең дарежеде депеленгенлиги барада маалыматтар кошуяр деп Amnesty International түркмөнстандыктардын корку астында жашагандыгын ва көпчүлүгүн өз пикирин ачык баян этмектен хем өкмөтү танкыйд этмектен чекингендигин айратын белгилер. Түркмөн өкмөтү ары катнашыгы ва информация берк көзөкчүлүк эдер. Хакимиятлердин интернети хем телефону көзөкчүлүк этмек үчүн улуу муктарда пул сарп эдгенлиги барада маалыматтар бар деп Amnesty International урамасынын Түркмөнстандын бактыярлык дөөрү жада шол бир репрессиялар давам эдер атлы 44 сахыйпалык хатабатында айтылар.
Кардешим көзөлүң таярланма маалыматын диңледиңиз. Азаттык радиосу Түркмөнстандын бактыярлык дөөрү жада шол бир репрессиялар давам эдер атлы хатабаты айрадан Amnesty International курамасынын Европа ве Меркез Азия программасынын мудири жанап Джон Далхусен менен сөйкөттөшөлү. Буйрукту сөйкөттөшлүгү кардешим көзөл эчирди.
Жанап Далхусен, хатабатыңыздын максаты ва унун эдил хазыркы вакытта чаап эдилмеги эмне баглый?
The main goal of the report is to draw attention to the absence of any meaningful human rights.
Esas maksadımız Türkmenistan'da soňky ýyllarda sözüň hakyky manysyndaky reformalaryň bolmandygyny ünsi güýçlendirmekden ibaratdyr. Ýurtda parlament saýlawlarynyň golaýlamagy bilen biz ýurtdaky ýagdaýy baha bermek isledik. Biz halkara jemgyýetçiligini ykdysady ýa-da strategiýa taýdan ähmiýetli, beýleki bäkwitleri türkmen halkynyň hukuklarından öňde goýmaly däldigini we türkmen halkynyň rejiminiň güýçli basyşynyň astynda galýandygyny ýatlatmak isledik. Sebäbi türkmen rejimi raýatlaryň hukuklaryna hormat goýmagyň ýerine öz jüýsini dol
interested in lining its own pockets than respecting the rights of its citizens.
Түркмөнстанда адам укуктарынын жагдайында соңку жылдарда кайсы да болсо бир өңөгүдүшлүк болдумы?
Well, there's been a nominal improvement resulting from the adoption of the
Ujepsiz öngögüdüşlük boldu. Yurtta siyasi partiyalar ve habar berişleri isteleri barada kanunların kabul edilmegi ýaly özgörüşlüklerin bardygyny görkezmäge gönükdürilen käbir hereketler edildi. Emma bu iş özünde özgörüşlüklere yetirmedi. Yurtta henizim garaşsyz media ýok. Alternatif partiýanyň döredilmegi bilen оппозиция yol verilmedi. Adam hukuklaryny goraýjylaryň ýurtda açyk işlemegine henize mümkinçilik ýok. Ýurtda bar bolan sanlyca garaşsyz jurnalistler ýetirilýär basyşlara sezewar edilýärler. Şeýlelikde düýpli özgörüşlikleriň ýok ýerinde Türkmenistan bilen halkara atnaşyklarynyň güýçlendirilmegine esas döremedi.
Amnesty International guramaty türkmen hökümeti bilen gatnaşygy ýoly goýmak boýunça köp ýyllaryň dowamynda eden tynanşyklarynyň başa barmandygyny habar beripdi. Soňky ýüzlenmeleriňizde Türkmenistandan jogap boldymy?
Düýpden ýok. Biz Türkmenistany barmağa we türkmen häkimetleri bilen açyk gepleşmäge ýetirilerli finansyp gelýäris. Emma biziň äkli ýüzlenmelerimiz asla jogapsyz galýar. Türkmen häkimetleri ýurtda adam hukuklarynyň degişli halkara we ýerli maglumatlaryň çap edilmegini çäklendirmek isleýändigini görkezip gelýärler.
National reporting indeed even domestic reporting about the human rights situation in the country.
Türkmenistanda adam hukuklaryny nädip gowlandyrmak mümkin diýip pikir ederdiňiz? Bu ordan halkara jemgyýetçiligi näme edip biler?
The international community needs to do a number of things. One, it needs to introduce much more
Halkara jemgyýetçiligi bir näçe zatlar amala aşyrmaly. Birinciden Türkmenistan bilen sowda we beýleki laýyklary baglasanda sert goýmaly we onuň berja edilmegini talap etmeli. Türkmen häkimetleri bilen gepleşiklerde adam hukuklary temasy ýokarda durmaly. Türkmen häkimetlerini açyk tanqid etmeli. Adam hukuklaryna we raýat jemgyýetine degişli liberal reformalaryň geçirilmegini berk talap etmeli. Sol bir wagtda da halkara jemgyýetçiliginiň edýän talaplarynyň Türkmenistanyň tehnik taýdan berja etmegi iş ýüzünde ýagdaýy ütketmese bu siyasi basyşlaryň zerurdygyny anlaýar. Halkara jemgyýetçiligi adam hukuklaryny gysga wagtlyk bäkwitlerinden has ileri tutmaly.
Human rights before its own short-term strategic interests.
Türkmenistanyň bagtyýarlyk döwri ýa-da şol bir repressiýalar dowam edýär atly hasabaty ýaýradan Amnesty International guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa programmasynyň müdiri jenap John Dalhousen bilen kärdeşim gödelim geçiren ýürekde söhbetleşigini dinlediňiz. Gadyrly dinleyijiler, bu mesele barada biziň azatavar.com web sahypamyza ençeme tetwir gelip goşupdyr. Gorkak ady bilen tetwir alaryň okuýjymyz gorkora zat bardyr, gorkandyrlar. Owurluk etseň gorkorsoň, owra şäherik bolsoň gorkorsoň. Haqqın döşünün itilenine dimsan qorqorsan, haqiqatı aytmaq hem medeniyet. Bu medeniyeti öğrenmesen hem işe qorqorsan, tevavi bilyani, seni hiç kim qoramaz. Adamlar müyünlü, şondan qorqyalar, rejim baxana deyip öz qarayışını qarlarıbdır. Livabdan alqış adıvlen tesvir alırın beylik bir okuyucumuz olsa, halk nəm etsin fakirlar. Arz etmeyene yer yok, hem medat prezidentin eline olsa. Demokratiya diye, demokratiya var mı sana? Yönü halkı koyun yerine koyuyorlar deyip öz fikrini ağırlarıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz hem öz karayışını da bizim azathavar.com web sahipamda beyan edip ve beylikli kağırlarla tesvirleri okumalı sileseniz size sahipamıza araşacağız. Türkmenistan'ın o derve.net arkalı girip olur. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiräs. Onu men tehralyp barýan. Türkmenistanda alınıp barylan iri guruluşuklara sarp edilen çykdyjylar barada maglumat berilmeýär. Ýöne ýakyna türk mediasynda çykan maglumatlarda Türkiýanyň karhanalarynyň 2013-nji ýylyň 11 aýynyň dowamında Türkmenistanda 10.2 milliard amerikan dollarlyk guruluşuk şertnamalaryny baglaşandyklary barada habar berildi. Häzir bu baradaky giňişräk maglumaty diqqetiňizde hödürleýäs. Türkiýanyň karhanalary 2013-nji ýylyň 11 aýynyň dowamında Türkmenistanda 10.2 milliard amerikan dollarlyk guruluşuk şertnamalaryny baglaşypdyrlar. Bu barada Türkiýanyň Iqtisadiýet ministri Zafer Çağlayana salgylanyp, türk habar serişdeleri maglumat berýär. Maglumata laýyklykda türk kompaniýalary 2013-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap noýabr aýyna çenli bütün dünýäde jemi 23.7 milliard amerikan dollaryna barabar 230 proýektiň guruluşyny ýerine ýetirmek üçin şertnama baglaşypdyrlar. Şol proýektleriň 44 götürüminiň Türkmenistanyň payyna düşýändigi bellenýär. Türk guruluşyk kompaniýalary Aşgabatda gurulacak we umumy bahasy 10.5 milyon amerikan dollaryna barabar boljak 12 köçäniň gaýtadan guruluşyny öz üstüne alýarlar diýilip bu maglumatda habar berilýär. Türk habar serişdelerine berilen maglumatda 994.10 milyon amerikan dollary paýtagt Aşgabatyň anyk haýsy köçelerini täzeden rejelenjekdigi barada hiç zat aýdylmaýar. Emma ýatlap geçsek ýakynda Türkmenistanyň prezidentiniň ýürite karary bilen Aşgabatda umumy uzunlygy 59 kilometreden 12 sany magistral köçäni täzelemek, 18 köprüni we 39 ýerasy geçilgäni gurmak goýunça görkezme berilipdi. Maltumuly Atamrat Niyazow, Annalip Urwan Sultanyjy, Oguzhan we beýleki köçeleriň guruluşyk işleri Türkiýanyň NATO İnşaat, Turizm, Ticaret we Sanayi AS karhanasyna berilipdi. Şol wagt Türkmenistanyň habar serişdelerinde bu proýektde harçlanjak maliýe serişdeler barada kelam agy söz aýdylmandy. Türk habar serişdeleriniň ýaýradan maglumatyndan çen tutulsa, 2013-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýy aralygynda türk kompaniýalarynyň guruluşyny ýerine ýetirmek üçin gol goýan şertnamalarynyň arasynda 10.2 milliard amerikan dollarlyk 48 sany proýekt bilen Türkmenistan 1-nji, 2.2 milliard amerikan dollarlyk 26 proýekt bilen Russiýa 2-nji, 1.16 milliard amerikan dollarlyk 48 proýekt bilen Irak 3-nji ýerde ýerleşdirilipdir. Hepdeniň jemi gepleşigimizde medeniýet programmamyz bilen dowam etdiräs. Onu Pragadaky studiýadan ýazyjy Hudaýberdi hal alyp barýar.
Eferde medeniýet programmasy.
Bu yerde gözüllük elemi, medeniyet hem tarih varada gepleşikler olur.
Şul medeniyeti dörü diyen adımlar hattaki fikir arayışları, aydın sağları dinler bilirsiniz.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň başynda medeniýet hem ilim dünýäsine degişli täzeliklerin bir näçesi bilen tanış edýäris.
Olar bilen sizi gözel bilen men Hudaýberdi hally tanış ederiz.
Pusirayet e Punk Prayer topary baradaky suraty düşürilen kartina British Independent Film Awards festivalynyň bayrağyna munasyp boldy. Festivalynyň resmi saýtynda ýazylyşyna görä ol iň gowy dokumental film diýen ölçek boýunça bayrağa munasyp bolupdyr. Bu film ilkinji gezek şöwlüň başynda köpçülige görkezilipdi. Ony döredejiler Maksim Pazdarovskin bilen Michael Lerner. Filmde suwdyň zalyndan düşürilen kadrlar, interýerler we beýleki maglumatlar bar. Dekabryň başynda bu kartina dokumental filmler toplanýar мындан Оскар байрагына да хөдөрләнди. Орсетин Pussy Riot Punk топоры 2010 жылдын декабрендә Москваның баш ибадатханасында Punk Malebin ибадатын yerine yetirenlik үчүн суда чекилдиләр. Оңа катнашканлар мукаддес yerde гөде керекет эденлек тайпланып Талаконникова, Алёхина һәм Самусевич 2 ел азатлыктан махрум эдилипти. Соңра Самусевичнең ише шертле ягъда ечрилди. Бейлеки 2 динан болса, интегем тусаглыкта сакланыр.
Google muzeyler, arxivler, galereyalar hem garaşsız hudojniklar üçin Open Galereyan dörötdü. Open Galereyi hiç bir gürü almazdan online ekspozisiyasını dörötmege mümkünçülük veriyar. Hudojniklere bu yere girmek üçün xayiş etmek yeterliktir. Galereyada şekillendirişi işleri video hem tekstler koyup bolor. Muni dörödücülörün pikirine göre Open Galereyası şekillendiriş sunuotunun okuyularının tecrübelerini urunmukluğun hem de bilermenler bilen pikir alışmağın merkezi olur.
D vitamini akıllı çaşkınlık niyasaglığına karşı en gowy bejergi deyip Amerikan alimler aýdýarlar. Olaryň pikiri PNAS ilmi jurnalynda çap boldy. Olar bu keselden ejir çeken niyasaglara gözökçülük etmek arkaly şeýle netije gelipdirler. Mundan ötre olar D vitaminini sıçanlarda sinek geçiripdirler. Barlyklaryň netijesine görä D vitamini ulanylanda 4-6 hepdeniň dowamında gowy özgörüşlik beripdir hem bedendäki immunitetiň ýokurlanmagyna ýardam edipdir.
Kabardin Balkarlarda poşta muzeyini açmak gözüňde tutulýar. Bu arada Respublikanyň Transport, Ara Gatnaşyk we Ýol işleri ministrliginiň saýty habar berdi. Kabardin Balkarlarda poşta ara gatnaşygynyň taryhy 1589-njy ýyldan beri dowam edýär. Kabardi çaparlary ýazyw arzasyny Padşa Fyodor Ivanovich goşurmak üçin ugrapdy. Onu döwletiň sözüni diňlemeýän şirkelere garşy uruşda hökümetden kömek sorulupdy diýip habardaýdylar. Täze muzey kompleksini döredijiler, muňa gatnaşmak isleýän ähli höwesçüňleri kömege çagyrýar. Hususan olar poşta markalaryny, hatlary, açyk hatlary, suratlary, poşta enjamlaryny hem egin eşikler soraýarlar. Ol muzeýde Beýik Watansylyk uruşuna bagyşlanan aýratyn bölümiň boljakdygy aýdylyp, uruş ýyllaryna ýollanan 3 uruşly hatlaryň sergisiniň boljakdygyny hem aýdýarlar.
Hormatly dinleyijiler, siz medeniýet hem ilim dünýäsine degişli habarlaryň käwirler bilen tanış boldyňyz. Indi medeniýet gepleşigimizi Hudaýberdi hally dowam etdirýär.
Geçip barýan hepdede Türkmenistan Beýtaraplyk gününi bayram etdi. Beýtaraplyk gününiň şahatlygy türkmen halky üçin garaşsyzlyk bayramynyň soňraky ikinji dawaraly sene bolsa gerek. Türkmenistan döwletiniň beýtaraplyk siýasaty ýurdun parahat durmuşyny üpçün etmekde hem bir kararlygy gazanmakda ägirt uly siýasy çäri hasaplanýar diýip siýasy bilermenler aýdýarlar. Halkyň bu şahatlygyna goşulmak bilen bizem diňleýijimiz Gülälik daýdanyň watan bardaky ýürek joşgunyny eşitdirmegi dogry tapdyk.
Watana söýüwi tek vicdanım bilen ruhu baylığımı sayan buysan cimin tartma sütünü eririlim hem de mukaddes olacak size bağladığım akvalatını acı veken o Kavkaz'ın dağları huva köşkü bilin başlı bağları diydim keçeye bir ökçe içtim ve sahramda gün gün örten çağları şeyleri övdüler Karadeniz'i dinletmedin deyip Türk'ün yengini sinirlesem de ince kadar yurtları tapmadım ben öz diyarımın dengini zor zor yatlak bak soru oylumu vazın tuğruğuma karınca klap kıydırıyan tüm mil bilen aq qoydaylan sazini ene xudufi de janan eyveren yurakta kaynayan qanıma bayar kiştileyen aq qalı söz bilen mehrinizden qanı bilmen yene de qalın ömrüm yaşayayım söz bilen.
Hormatly dinleyijiler, siz dinleyijimiz Gülalyk Daýdanyň "Watana söýgü" diýen goşgusyny dinlediňiz. Gepleşigimizi beýleki bir dabara bilen baglanyşykly dowam etdirýäris. 5-nji dekabrda dünýäniň meden merkezleriniň biri saýlanan Paris şäherine Mahmudulynyň poeziýasyna bagyşlanan dabara boldy. Bu dabara Türkmenistanyň Fransiýadaky adatdan daşary we dowlug tiýarly elçisi Çarın yazımın aytmağına göre, gelecek yılın yazımına tutuş yurt oyuncu bellenecek davaranın başlangıcıdır. Dinleyicilerimizin yazımına olsa, 2012 yılı Türkmenistan, Mahmudulynyň doğulun senesini bir neme üýtgedip, onu 9 yıl öňe süýşüripdi. Öň resmi çeşmelerde Mahmudul Pragy, 1733 yılı dünya inni diýilen olsa, inni ol seni 1724 yılı geçirilik hem, 2014 yılı Beýik şahyrynyň doğulan gününiň 290 ýyllygyny giňçäkde bayram etmek bellenildi. Ine şol bayram ýyly Bosogada dur. Parijiň Halkara Dilleri Uniwersitetiniň gysgaça aýdylanyna aýenalysyň türk dili bölümi Mahmudulynyň poeziýasyna bagyşlanan dabaranyň geçirdi. Ýere gelen aýtsak, häzirki wagtda Parijiň Dünya Dilleri Uniwersiteti 97 dille we şiwede ýaşlara tälim berýär. Şol sanly bize iň ýakyn dillerden Türk hem Azeri dillerine, şeylik hem gomşu halkların dillerine sapak verilýär. Şoňa görä, Mahmudulynyň poeziýasy köplerin ünsünü çekici aýratyn bir çeşme bolup durýar. Duşuşugy Üniversitetiň türki dili bölüminiň müdiri, belli türkolog, Professor Mihail Bozdemir açdy hem ol Türkmenistanyň gelen ökýüle söz berdi.
Mahmudulynyň adi ismi halkın arasında çok yürgünlü olan, yani ismin düştüğü ilden ile nağış edilen dilden dile. Yani Mahmudulynyň bütün Türkmenler tarafından kabul edilmeli, Pragadan kabul edilmeli öyle yerden değildir. Mahmudulynyň öz vezifesi, misyesi vardı. Bu öz misyesini doğru derecede anlar hem düşünen adam. Türkmen halkının ağzı birliği, birliği. İkinci yerde Mahmudulynyň şuriyetinde şeyde büyüştü, Pragı sözler verdiğini, Türkler atmış vurduğunu, Türkler Türkmen yurdunu, iyi vurulan bir han işte. Diğer yani setirleri, Mahmudulynyň milli halk şahiri ediyor.
Les poèmes lyriques, les influences des trois grands poètes turcs Nevai, Füzuli, Nassimi. Et puis parfois on trouve aussi des poèmes de poèmes érotiques chez Mahmudulu par exemple le
bon Bugurlian Doktor Vali Süleymanoğlu. Ol türkü halkların büyük yadigarlığı Kudat Kubilik'ten alimlik derecesini oraptır. Häzirki wagtda üniversitede türkü halkların klasik edebiyatından täälim berýär. Ol öz çykyşyny Mahmudulynyň dörüjçiliginäki dünýäwi hem mistiki pikirler barada durup geçdi.
Devlet ile gelir bolsa baştan burun ozan gelir. Devlet ilden gider bolsa molla bilen tozan gelir. Si le bonheur arrive dans un pays, arrive avec lui le poète barde avec son saz ozan. Si le bonheur quitte un pays, arrive le molla soulevant des nuages de poussière derrière lui. Comment en Iran, vous savez? Mahmudulu, selon lui-même, ne dervişmen, ne molla, ne sufi ahli destar. Kardeşler kulak berse, aysam sözünü rahatsız der. Je suis ni derviş, ni molla, et ni sufi qui porte le turban. Si les frères m'écoutaient, je leur expliquerai tout clairement qui suis-je. Mahmudulu, gönle kaygı getirme. Bu bir iş vaktidir, özün yitirme. Sözüm anglan yok dip, ümsüm oturma. Cihan gendir, çendan bilende baradır.
Profesör Timur Muhiddin, türkü dünyada Mahmudulynyň poeziýasynyň ornu hem sufizm edebiýaty bilen baglanyşykly ugurlar barada Fransuz diline çykyş etdi.
Mahmudulu déjà largement connu en Turquie et reconnu comme un classique turc. Puisque on a jugé bon de faire un monument.
Özgeleginde Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasynyň adatdan daşary we dowlug tiýarly elçisi Çarın Ýazyw Türkü diller arasındaki evolüsyon özgürlükler vardı. Şeyle hem Türkmen ve Türk dilinin yakınlık hakkı söz açtı.
For example, at. At, c'est un tir, bien le joie. Il a at, c'est le nom. It, c'est le chien. Eat, c'est-à-dire de la famille, grande famille des langues turques actuelles, langues de Ouzbek, Kazakh, Azeri et d'autres, etc. Par exemple, Turkmen dit Edik, les Turcs dit Edik.
Magtumulu Pragi'nin iyileşi, asli Türkmen Sehra'dan olan Yusuf Kör, Magtumulu'nun dövrü hem, onun poeziyasındaki vatançılık meseleleri var da çıkış etti.
Magtumulu karmaşık bir dönem olan 18. yüzyılda yaşamış bir aydındır. Magtumulu'nun eğitimi üzerine derin izler bırakan babası yazdığı Vezi Azad adlı kitabında ilk kez olarak Türkmenlerin özgür bir devlet korumasını teorizelaştırmıştır.
Ol öz çıkışına Magtumulu'nun dünya iğnen hem kemilleş başlayan dövürleri şol zamanındaki ingen çılçırmlık hem mühüm tarih şertleri arada durup hut şol tarihi zerurluk Magtumulu'nu vatan azatlığı hem iyil günün gelecekki ıkvalı arada oylunmağı mecbur etti deydi.
Sefevilerin Afganlar tarafından 1722'de yıkılmasından sonra bu dönüş ise İran Türkmenistanı'nın nüfusunu arttırarak daha da önemli bir rol oynamaya hazırlayır. Magtumulu'nun bu dönem yazdığı ağıtları şunlardandır. Bunlar gelmedi. Abdullah ve üç şiir Sabdırhan için Göklen hallarına Sabdırhan için ruhsal durumunu güzel bir biçimde anlatmaktadır.
Bu duşukta tiyatirli çıkışların biri Madan Ceyn Gamunay'nın Magtumulu'dan okan koşkusu oldu. Türkmen'in diyen koşkuyu Fransız diline şeyle yanlanmayı.
Entre la Moudaria et la mer Caspienne, sur la steppe, souffle le vent des Turkmènes. C'est un bouton de rose, c'est la sombre prunelle de mes yeux noirs, la montagne noire d'où descend le torrent des Turkmènes. Ils sont les fils des braves. Leurs ancêtres sont des héros. Kuroglu est leur frère. Ils sont enivrés de vaillance. Si par les monts et par les plaines, les chasseurs les traquent, ils ne les prendront pas vivants, ces tigres que sont les fils des Turkmènes. Pleins d'ivresse, ils s'en vont. Nulle peine ne brûle leur cœur. Rien ne peut barrer leur route. Même les rocs. Mes yeux ne peuvent regarder ailleurs. Mon cœur est impatient. Moi, Magtumkuli, je suis la bouche parlante des Turkmènes.
Davarani aydın saz bilen bedemek üçün Türkmenistan'ın bağışı sazına çağırılıptır. Bu tarçı Abdurrahman Kişamanov bilen bağışı Leşim Yolumanov üstiyentlerin hem üniversitetin olumlar toporunun önüne aydın saz bilen çıkış ettiler. Epleş kalp barın Kuday verdi halli.
Aygın hancarın göklen yere vurundu bunu karşıda on ayı böyle sen. Yapmıştı da Paris'i sen zaten üpkede ıttuhanı vurdun ya. Ben yolunu kimdir aşmadı ay ağlım ağlı hayatım dem çeşmel aylın bakı tunun ay
Şunun bilen heptäniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryas. Onu Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Ýene kefir toglumlaryna duşuşýançak hoş.